Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 20 ianuarie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, după o noapte cu valori negative pretutindeni, nu foarte aspre, ziua promisă de meteorologi ar urma să fie frumoasă în sensul iernatic al cuvântului, desigur, preponderent însorită și fără nervozitatea recentă a vântului.
La nord, maxima termică ar urma să fie de 5 grade. În zona centrală și capitala Chișinău, temperaturile se vor ridica până la 6 grade cu plus, iar la sud vor fi între 4 și 7 grade Celsius.
La Chișinău, un nou vicepremier pentru reintegrare a intrat în exercițiul funcțiunii, după ce acest post a fost vacant de mai bine de 2 luni. Oleg Serebrian, apreciat drept unul dintre cei mai experimentați diplomați, preia un dosar complex, complicat în special acum, pe fundalul unor tensiuni fără precedent în regiune. Privirile pline de îngrijorare la această oră sunt îndreptate și cu deosebire spre Tiraspol, unde logica cetății asediate de către ceea ce lumea rusă numește Occidentul Colectiv este preluată de la mentorul uriaș din Est și folosită ca pretext pentru cultivarea spiritului combativ în fața pericolului extern. Stare de lucruri care riscă să agraveze, dacă mai era unde, problema suprimării libertăților și drepturilor cetățenilor, ca să nu mai vorbim de calitatea vieții lor. Vom asculta imediat mărturirea și aprecierile unui rezident transnistrian despre felul în care nimeni nu mai are voie să miște în front în această zonă și despre dispozițiile depresive ce cuprind majoritatea amuțită, cum se spunea pe vremuri.
De asemenea, urmează și un fragment dintr-un interviu cu Ion Manole, directorul Asociației Promolex, organizație care de ani de zile monitorizează abuzurile din domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană și reprezintă mai multe dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații cotidiene, realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, cu un fel de slogan. E guvernare să fie, dar să ne folosim și noi.
Vom asculta și obișnuitul jurnal de corespondent, transmis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu, vorbind azi despre boala doctoratelor plagiate de care suferă și premierii. Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, prezentată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Dosarul transnistrian nu este unul imposibil de soluționat, dar e improbabilă soluționarea lui în viitorul previzibil, a apreciat în ajun într-un interviu pentru postul nostru de radio Oleg Serebrian, care a preluat ieri acest complicat dosar în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Între timp însă, problema respectării drepturilor și libertăților cetățenilor din stânga Nistrului și orașul Bender nu poate să nu fie o preocupare de zi cu zi, plină de îngrijorare, mai ales acum când, pe fundalul tensiunilor în jurul Ucrainei, se urmărește o subordonare cazonă față de autorități a fiecăruia, indiferent de ce gândește și simte. Lina Grâu a stat de vorbă în ajun cu un rezident al regiunii transnistrene despre felul cum sunt văzute realitățile din stânga Nistrului de un om simplu care nu este de acord cu politicile promovate de administrația transnistreană, despre posibilitățile pe care le are de a-și spune punctul de vedere și despre consecințele riscate. Interlocutorul colegii noastre a cerut să nu-i se dea numele și să-i fie distorsionată vocea.
Sunt nevoit să vorbesc cu dumneavoastră într-o formulă mai camuflată, fără să-mi dau numele. Și asta pentru că în Transnistria este instalată o dictatură, iar serviciile speciale, alternative, controlează de facto și spațiul internetului și activitatea politică publică, care practic nu există. Este imposibil să-ți expui punctul de vedere și să-l faci auzit. Când se vorbește despre cazul Horjan și al comuniștilor de la noi, acestea sunt doar câteva lucruri de la suprafață care au devenit cunoscute. Pentru că, de fapt, nu doar despre Horjan este vorba, ci despre faptul că la noi, în general, nu există nicio activitate politică. Aceasta a dispărut complet. La noi nu se mai vorbește nici despre pluripartidism, nici despre dezbateri publice. Toată lumea se teme, este strivită de problemele sociale. Populația este extrem de nemulțumită, dar, repet, este o nemulțumire ascunsă, nearticulată. Aceasta este prezentă în fundal.
Spuneți că populația este strivită, dar tace. De unde vine acest lucru? Din frică, din prudență? Я должен сказать, да, во-первых, здесь смешивается очень много таких элементов.
Да, aici sunt amestecate mai multe elemente, dar numărul populației continuă să scadă catastrofal în regiune. Oamenii mor sau pleacă. Dacă, Doamne ferește, un om a fost observat participând la niște manifestații sau și-a arătat cumva simpatia pentru opoziție în spațiul public sau, Doamne ferește, face el însuși parte din opoziție, acesta este etichetat și nimeni nu mai vrea să aibă treabă cu el. Oamenii preferă să plece, să transfere niște bani în regiune și periodic să vină să vadă ce se mai întâmplă pe aici. Populația, repet, este foarte speriată și se teme și nu și-a formulat pretențiile sub forma unor lozinci sau unor teze concrete. Dar oamenii simt că se întâmplă lucruri foarte grave, care loc o afectare totală a drepturilor sociale. Doar că oamenii, din păcate, nu pot, nu vor, ci evită cât pot să formuleze aceste lucruri. Chiar și discuțiile de la bucătărie acum nu prea se poartă în Transnistria. Toată lumea înțelege totul, tot se tem de toate. De fapt, o este practic o reproducere a realităților din perioada stalinismului târziu.
Ну, практически это воспроизведение в какой-то степени там позднего сталинизма.
Ну вот я хотела сказать абсолютно, если
взять. Да, chiar vreau să remarc acest lucru. Dacă am dat cuiva să asculte această secvență, ar putea crede că vorbim despre represiunile staliniste.
Это не сталинские репрессии, это воспроизведение того, что находится.
Nu sunt represiuni staliniste, dar este o reflectare a ceea ce se întâmplă în interiorul șerifului. Executorii de acolo nu sunt în stare să funcționeze altfel. Ei nu înțeleg ce înseamnă o țară deschisă, cu comerț liber, cu circulația liberă a oamenilor, cu un dialog deschis cu Moldova și Ucraina. Dialogul este deformat, practic nu se poartă și populația încearcă cu orice preț să evite contactele cu puterea oficială, să facă în așa fel încât puterea oficială să cunoască mai puține despre problemele pe care populația le rezolvă pe cont propriu.
Problemele care населения решает само по себе.
Ну вот история показала, что такая модель.
Dar istoria a arătat că un astfel de model de stat sau de administrare nu funcționează și la un moment dat se prăbușește. Este ceea ce s-a întâmplat cu regimul stalinist și cu URSS-ul. Pe ce mizează acum șeriful? Dintr-o parte se creează impresia că se face totul pentru a crea un teritoriu arid, depopulat, unde va exista doar controlul acestui holding și al structurilor de facto care controlează acel număr mic de oameni care mai rămân în regiune. Pe ce mizează, de fapt, șeriful?
Не существует долговременного планирования. Не забывайте, что.
Nu există o planificare pe termen lung. Am avut la un moment dat ocazia să discut cu unele persoane din conducerea șerifului care spunea un lucru foarte interesant. Noi în orice moment putem să demontăm corporația șerif pe mai multe componente, pe bucăți, în cazul unor circumstanțe extraordinare. Ei deja au formele legale făcute și în Moldova și în Ucraina și chiar și în Rusia. Și apoi reasamblăm această piramidă în altă parte, spuneau ei. Șerifului nu-i pasă absolut deloc de problemele de aici, de faptul că populația a îmbătrânit, că este exclusă din segmentul demografic și politic vârsta între 20 și 40 de ani, oamenii din acest segment de vârstă lipsesc practic din acest teritoriu. Ei fie sunt plecați, fie mor din cauza excesului de alcool și al mizeriei sociale, fie sunt minoritari și din cauza asta scade extrem de mult natalitatea, crește sărăcia și așa mai departe. Când vorbim despre perspective, să ne imaginăm că s-au produs schimbări politice, că s-au creat niște circumstanțe în care nu mai există șerif și noi încercăm cât de cât să ne integrăm în fluxurile din regiune. Nici măcar nu vorbesc acum despre o posibilă integrare cu Moldova sau Ucraina. În Transnistria există o tradiție și viziuni complet diferite. Am în vedere tradiție și obiceiuri politice. Oamenii deja s-au obișnuit să stea în acest lagăr de concentrare. Deja chiar le place. Și ei spun așa, nu, dar dacă într-adevăr vor veni niște norme europene, dacă într-adevăr vom rămâne fără pensiile noastre și fără acel câștig mizer care uneori nu ajunge nici la $100. $100 e un fel de plafon în regiune. Statistica spune că salariul mediu la noi este de $300, dar astfel de salarii în Transnistria practic nu există. Un alt moment foarte important. Ce este Transnistria astăzi? Este un al doilea front ascuns care separă Moldova de Ucraina și care poate în orice moment să explodeze. Există un număr exagerat de organizații de forță și militarizate. Se face o pregătire permanentă a trupelor militare. La fiecare 3 luni se fac exerciții de pregătire pentru ofițeri. Oamenii știu să împuște, oamenii fac pregătire militară și trebuie să îndeplinească sarcini militare. Mai târziu, acești oameni dispar undeva. Oficial, acești oameni dispar. Ei nu merg în armata transnistreană, ci dispar în general din acest spațiu. Acești oameni ajung pe frontul din Ucraina. Pleacă în alte puncte fierbinți și acolo devin unelte în alte acțiuni politice și militariste. Când îi întreb pe bărbații încă destul de viguroși la ce visează, ce vise au bărbații transnistreni, bărbații transnistreni au un vis minunat și el este o stare de spirit foarte răspândită. Dați-mi un pistol automat în mâini, dați-mi două rezerve cu cartușe, vodcă și tușoncă și sunt gata și mâine să merg în tranșee.
Un locuitor al regiunii Transnistrene în emisiunea matinală a Europei Libere. Ce-i face însă pe asemenea oameni să riște totuși să vorbească public despre ce li se întâmplă într-o zonă unde e premijdioasă, de exemplu, și o postare pe rețelele de socializare care nu este pe placul autorităților? Și, de fapt, cât de mult se reflectă realitatea în spusele acestor oameni? O întrebare pentru Ion Manole, directorul asociației Promolex.
Este realitatea pură, în mare parte, ceea ce spun ei, și probabil ei, fiind disperați, nu mai au ce pierde.
Să pierzi, să publici ceva, să-ți pui punctul de vedere undeva la teraspă, de ce n-ar face?
Pentru că nu există nicio instituție, nicio posibilitate, nicio organizație națională sau internațională, nici măcar instituțiile statului, care le-ar garanta acestor oameni drepturile și le-ar apăra securitatea lor în cazul în care vor avea probleme.
Justiția, mai există mecanismul justiției, te duci, dai în judecată, îți aperi drepturile, de ce să nu facă lucrul ăsta?
Păi, haideți să comparăm, spre exemplu, cu Belarus. Deci, regiunea transnistreană este mult mai rău ca Republica Belarus, pentru că acolo, de bine de rău, este un stat. Este un stat recunoscut, acolo sunt instrumente, sunt pârghii, sunt mecanisme internaționale de monitorizare. Acest teritoriu al Republicii Moldova, mă refer la stânga Nistrului, este un teritoriu închis. Închis pentru monitorizare, închis pentru opinii liber exprimate de către cetățeni. În stânga Nistrului nu veți vedea emisiuni de genul pe care le face Europa Liberă, în care oamenii își spun părerea, o argumentează foarte bine. Instituțiile media din stânga Nistrului nu sunt independente și respectiv trebuie să promoveze doar un mesaj care convine și este verificat exact ca în perioada sovietică. Și atunci, dacă nu există în acest teritoriu aceste elemente, societatea civilă, nici nu mai vorbesc, este persecutată, este intimidată, este practic neutralizată, să spun altfel. Deci, într-un astfel de teritoriu, evident că nu poți avea nicio garanție, evident că nu te poți aștepta la o solidaritate a cetățenilor cu tine în cazul în care vei avea probleme.
Deci rămâi singur, cumva, ca în perioada stalinistă și-a arătat cu degetul.
Exact. Și impunitatea care există acolo descurajează oamenii, pentru că ei știu că nimeni nu va putea apăra, ei știu că în cazul în care vor avea probleme, nimeni nu va putea ajuta. Unica lor speranță este să se uite peste Nistru, către Chișinău, iar din păcate la Chișinău, așa cum am spus, nu avem nici instituțiile ale statului, nici altfel de instituții, mă refer, civice sau internaționale, care s-ar ocupa nemijlocit cu astfel de cazuri și cu astfel de probleme.
Domnule Manole, oamenii cu care am vorbit, chiar la exterior cumva, arătau destul de necăjiți, să spunem așa, deci se vedea că nu o duc deloc bine.
Probabil acesta este rezultatul sărăciei și în special a sărăciei oamenilor care au avut cândva o poziție civică a lor, au avut o altă opinie pe care au încercat să o exprime la nivel local. Iar noi știm că un regim nedemocratic se simte foarte incomod și neconfortabil cu oameni care gândesc altfel sau cu organizații care promovează gândirea liberă, liberă exprimare. Și atunci să ne mintim că cea mai eficientă și cea mai gravă amenințare pe care o avem în stânga Nistrului este amenințarea cu concedierea. Deci în momentul în care o persoană îi devine incomodă sau exprimă o opinie critică la adresa regimului sau la adresa anumitor persoane care dețin funcții sau poziții oficiale, să zicem oficiale, în stânga Nistrului, prima pedeapsă pe care o primește este concedierea. Iar amenințarea că tu vei fi concediat, că rudele tale vor fi concediate, este una destul de eficientă pentru astfel de cazuri. Și odată fiind concediată sau odată pierzându-și sursele de venit, evident că acești oameni se află într-o situație și mai grea, în primul rând din perspectiva financiară.
Și ținem cont de faptul că în regiunea transnistreană există acest holding șerif care are afaceri, face angajări practic în toate domeniile și în momentul în care a intrat pe lista neagră a șerifului, practic nu mai ai nicio șansă să urci cumva sau să ai vreo perspectivă de a te angaja undeva în societate acolo, în orice, chiar dacă e vorba de o afacere privată.
Așa este. Noi avem chiar cazuri pe care le-am reprezentat la Curtea Europeană. Deci persoanele care au intrat în disgrația celor de la Tiraspol, practic au ajuns în condiția și în situația în care au trebuit să plece din această regiune. Și marea lor majoritate i-au plecat nu doar spre Chișinău, dar chiar mai departe.
Deci pierzi totul și devii un nimeni. Deci ne amintește de perioada din România cu perioada Ceaușescu sau din represiunile din fosta URSS.
Corect. Și este bine că acum avem hotarele deschise și care pot, care reușesc, care au o vârstă încă, să zicem, mai tânără, da? Deci pot și reușesc să plece, să-și aranjeze viața. Cei care sunt în vârstă mai înaintată, deci le este mult mai complicat și mai dificil.
Domnule Manole, în situația asta, gândul de speranță, încerc să mă pun în locul acestor oameni, cel mai apropiat ar fi Chișinău. Să încerci să-ți cauți acolo protecție, un rost, o posibilitate de a câștiga decent o bucată de pâine, pot apela acești oameni la autoritățile de la Chișinău pentru un asemenea sprijin? Se vorbește mult despre drepturile omului și despre faptul că trebuie să avem grijă de oameni în stânga Nistrului și că facem foarte multe pentru ei. În ce măsură e o declarație și în ce măsură se poate ajunge și la fapte?
De la declarație până la fapte, în cazul Republicii Moldova, este o cale foarte lungă, din păcate. Din experiența noastră, vă spun cu mâna pe inimă, în marea lor majoritate, dacă nu chiar în toate cazurile când am avut nevoie de implicarea statului sau anumitor instituții ale statului ca să apere, să ajute o persoană care avea nevoie urgentă la acel moment de suportul statului, chiar dacă erau cetățenii Republicii Moldova. Nu a fost posibil. Dimpotrivă, noi eram nevoiți nu doar să îi asistăm juridic pe acești oameni care aveau nevoie nu doar de suportul juridic în partea dreaptă, dar aveau nevoie și de un acoperiș, aveau nevoie de un pat pe o anumită perioadă până se rezolvă anumite probleme pentru ei. Și din păcate Chișinăul nu are niciun astfel de instrument și o spun cu regret, din păcate nici nu vor să se gândească la un astfel de... Noi insistăm pe parcursul ultimilor ani și vom încerca acum să apăsăm pedala, să accelerăm pe acest subiect, pentru că este important să avem o instituție sau să avem un instrument prin care oamenii care au probleme în stânga Nistrului, care nu se mai pot întoarce în stânga Nistrului, să poată beneficia în anumite condiții, periodic sau pentru o anumită perioadă, de asistență foarte clară, pentru anumite categorii foarte clare, de asistența statului.
Inclusiv de asistență medicală, pentru că unul dintre interlocutorii noștri spunea că inclusiv din punctul ăsta de vedere nu își poate rezolva niște probleme elementare de sănătate. Să încercăm să aruncăm o privire către organizațiile internaționale, partenerii Republicii Moldova, organizațiile care au teoretic un cuvânt de spus în procesul de reglementare transnistreană, același OSCE sau cei care vin cu donații în cadrul programului de măsurilor de consolidare a încrederii. De ce până în acest moment vorbim la nivel internațional doar despre 2-3 cazuri, 2-3 nume? Deci este Samone, este Corjan, Larisa Kalec și poate câteva persoane despre care se știe că ar fi persecutate acolo, de moment ce fenomenul este atât de amplu precum îl descrieți dumneavoastră.
Eu cred că dacă vom avea la Chișinău o persoană în guvern care ar ști exact ce trebuie să facă guvernul în primul rând și ulterior partenerii internaționali, atunci lucrurile ar sta diferit. Lucrurile s-ar schimba și vă garantez acest lucru. Este foarte important ca autoritățile noastre să înțeleagă că este totul în mâinile lor, fără un plan de acțiuni elaborat foarte bine de către autoritățile noastre, organizațiile internaționale nu vor ști ce să facă.
Ion Manole, directorul Asociației Promolex și anterior un rezident al regiunii Transnistrene, intervievați de Lina Grâu. Găsiți ambele convorbiri în întregime, inclusiv în transcriere, pe site-ul Europe Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea în câteva articole de presă acum.
Starea de urgență este necesară pentru a oferi guvernului posibilitatea să intervină prompt în criza gazelor, afirmă expertul economic IDIS Viitorul Vyacheslav Ioniță, citat de RFI. Citez: în regim de urgență sunt reale două instrumente ale guvernului, plata în avans de către guvern a subvențiilor oferite populației și oferirea unei amânări fiscale la plata TVA pentru Moldova Gaz, afirmă el. Ambele instrumente sunt o formă de creditare a Moldova Gaz de către guvern. În condițiile când nicio bancă nu dorește să crediteze compania, acest credit oferit de către guvern fără dobândă este unica soluție reală pentru Moldova Gaz, susține Ioniță. Juristul Nicolae Eșanu consideră că instituirea repetată a stării de urgență creează, citez, un precedent extrem de periculos care, foarte probabil, va fi folosit în viitor pentru a încălca drepturi și libertăți fundamentale, transmite portalul unimedia.info. Citez: instituirea stării de urgență pentru a schimba procedura de adoptare a unor decizii este o dovadă clară că nu se înțelege ce înseamnă stare de urgență, a declarat Eșanu. Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina, susține profesorul român Valentin Naumescu, citat de Cotidianul. Expertul afirmă că eventualele costuri ale invaziei vor grăbi sfârșitul regimului Putin și afirmă că, în mod normal, rezultatele atacului asupra țării vecine se vor vedea în 8-10 ani, așa cum a fost și cu războiul dus de URSS în Afganistan. Ziarul de gardă oferă detalii din dosarele despre îmbogățirea ilicită a mai multor angajați din domeniul justiției și cum, până în prezent, au fost pronunțate doar două sentințe de condamnare din 50 de cauze penale inițiate în total de către Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. În anchetă se scrie că doar o sentință este cu executare, iar cealaltă cu amendă. Ziarul Național îl citează pe fostul premier Ion Sturza, care a comentat numirea lui Oleg Serebrean în funcție de viceprim-ministru pentru reintegrare. Citez: nu pot să-mi ascund scepticismul, spune Sturza. Numirea domnului Serebrean la integrare înseamnă să dai un singur mesaj: lăsăm așa cum este. În opinia lui Sturza, problema regiunii transnistene nu mai ține exclusiv de politica externă a statului, iar soluția nu trebuie să fie căutată doar la Moscova. TVR Moldova citează mai mulți experți care califică avertizarea Gazpromului către Chișinău drept amenințări și șantaj în plină criză mondială. Aceștia se arată îngrijorați de lipsa banilor disponibili în visteria statului, nu doar pentru această lună, dar și pentru perioada următoare. Citez: este clar că această datorie de 25 de milioane sau o anumită derogare, întârziere a datoriei la gazele naturale, nu contează din punct de vedere a balanței economice substanțial, sau chiar nu contează pentru concernul Gazprom. Este clar că e vorba despre niște presiuni politice, putem spune chiar și șantaj. Se încearcă de a destabiliza situația în Republica Moldova, consideră analistul politic Ion Tăbârță. Experții în energetică salută decizia de azi a guvernului de a cere Parlamentului instituirea stării de urgență, mai subliniază TVR Moldova. În opinia lor, se vor găsi bani pentru plata actualelor datorii către Gazprom, dar problema este identificarea sumelor necesare pentru celelalte luni ale sezonului rece. Atât pentru această oră, cu misiunea că vom întregi tabloul informațional al zilei în emisiunile ce urmează. Sunteți, în acest sens, oricând bineveniți pe site-ul și alte platforme ale Europei Libere.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Росинтой.
Реалитата ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Despre e-guvernare sau despre guvernare electronică se vorbește cu însuflețire în Republica Moldova de ani buni. Mai cu seamă, dinspre piscurile puterii vin spre noi mesaje despre marele succese ale e-guvernării pe tărâm moldovenesc. Mai să fie, m-am digitalizat și eu nițel de la o vreme, bună oară îmi plătesc facturile pe internet și nu mai trebuie să fac coadă la poștă. Vrând să dezvolt acest succes și să mă digitalizez și mai mult, am avut parte însă de o decepție. Vă să zic că am vrut în 2020 să-mi plătesc impozitul pe imobil online și am mizat pe o aplicație pusă la dispoziție de instituția de stat care colecta impozitele cu pricină. Acolo trebuia să indic sectorul în care locuiesc. Variantele din care trebuia să aleg erau Râșcani, Botanica, Ciocana, Centru, Buiucani, Bară, Dumbrava. Cum locuiesc la Buiucani, am ales fără ezitare opțiunea Buiucani, Bară, Dumbrava. Dar peste câteva luni am aflat că banii mei au ajuns în altă parte, ca și cum fiind expediați din Dumbrava. Am mai pierdut vreo două luni, fiind trimis de la o instituție la alta, până când am găsit un funcționar mai bun la suflet, care m-a ajutat și a transferat banii mei pe contul corect. Peste un an n-am mai riscat și m-am dus la oficiul poștal. Dar și mai rău a pățit-o fiul meu, luând o amendă de la poliție pentru o încălcare minoră, a ales să achite amenda online pe site-ul mpay.gov.md, care îi promitea că a făcut alegerea corectă, economisește timp și evită cozile interminabile achitând online. Fiind inginer software și absolvent al Universității Tehnice din Moldova, n-ar fi trebuit să fie o problemă pentru el această plată. Dar a fost. A găsit pe mpay.gov.md nota de plată în baza numărului procesului verbal. A descărcat-o înainte să o achite și spre marea lui uimire, în nota de plată era indicată suma 0 lei, deci suma spre achitare nu fusese introdusă și nici alte câmpuri nu erau completate. Era o notă de plată goală, dar existentă și valabilă, cu suma 0 lei. În fine, e o poveste mult prea lungă și care nu are încă o finalitate. De ce e-guvernarea e bună, ferește? Dar aplicațiile trebuie să funcționeze, iar cinovnicii responsabili trebuie să aibă bunul simț și răbdarea să te ajute când ceva nu funcționează, ceea ce nu se întâmplă mereu, din păcate. Vom mai reveni la acest subiect.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Așadar, Nicolae Ciucă este al treilea prim-ministru acuzat de plagiat după Victor Ponta și Mihai Tudose, ca să nu-l mai socotim pe Sorin Grindeanu, care a pretins că este autor la trei cărți ce nu se găsesc nicăieri în biblioteci. În primele două cazuri, Ponta și Tudose, lucrurile sunt clare, plagiatul este evident. La fel de clar este și în ce-l privește pe Nicolae Ciucă, numai că prim-ministrul nu recunoaște faptul și cere examinarea tezei de către o comisie de specialiști. Boala doctoratelor plagiate este, de la o vreme încoace, o specialitate românească căreia, cel puțin până acum, nu i s-a găsit leacul. Sunt mulți cei care nu văd gravitatea acestui fenomen, căci plagiat înseamnă pur și simplu furt. Numeroși sunt, cu siguranță, și acei plagiatori care nu conștientizează gestul lor. Este, am impresia, și ceea ce se petrece cu Nicolae Ciucă. Militar de carieră, participant la campania din Irak, Ciucă și-a dat în 2003 doctoratul la Universitatea Națională de Apărare. Această universitate e cunoscută ca fabricând doctori pe bandă rulantă. Un rol important l-au avut aici investigațiile jurnaliste Emilia Șercan, cea care a descoperit și plagiatul lui Ciucă. Peste 40 de pagini din teza acestuia, care oricum e foarte subțire, sunt copiate după alte teze de doctorat. Premierul a reacționat, sfătuit desigur de consilierii săi, exact ca Victor Ponta în 2012. A pretins că a respectat normele în vigoare la data redactării tezei. Cei care sunt dispuși să înghită o asemenea gogomanie n-au habar de exigențele redactării unei lucrări științifice. Niciodată plagiatul nu a fost tolerat. E greu de anticipat ce se va întâmpla de acum înainte cu Nicolae Ciucă. Într-o înduioșătoare armonie, atât social-democrații cât și liberalii caută să câștige timp sau chiar neagă evidențele. De un ridicol absolut sunt acele reacții care invocă siguranța națională pusă în pericol, cum ar veni de dezvăluirea plagiatului comis de Ciucă. Semnificativă este și tăcerea surzitoare a majorității posturilor de televiziune. În plus, acea comisie de experți care va examina teza lui Ciucă este formată din foști subordonați ai actualului premier. Oricum, liberalii ies foarte șifonați din această poveste, iar președintele Iohannis, care deocamdată a fost evaziv, va trebui să ia atitudine după ce în atâtea rânduri, a condamnat vehement plagiatul. Doar dacă, cine știe, lucrurile se vor rezolva și vom afla că, de fapt, Nicolae Ciucă nu a plagiat și că proiectul România Educată, atât de drag domnul Iohannis, merge înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr,
Natalia Sergeev și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.